Let's get together and feel alright. Σαν αντίφαση μου ακούγεται αυτό με όλα τα πράγματα που συμβαίνουν και με αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε και εμείς. Νιώθω πως δεν περνά πλέον ούτε μέρα που να μην κυριαρχεί στην επικαιρότητα κάτι που σχεδόν ομόφωνα χαρακτηρίζουμε, περιγράφουμε ως ζήτημα πολύ σοβαρό. Αρκετές φορές είναι έτσι πράγματι, αλλά πάλι και τούτο με τρομάζει, είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα φεύγει, χωρίς όμως να πάβει να υπάρχει κάθε τέτοιο πολύ σοβαρό ζήτημα. Και έτσι ένας καλός και γενικός μου φίλος, στον οποίο έθεσα τον προβληματισμό μου αυτόν, απάντησε ξερά. Είναι απλώς ζήτημα διαχείρισης, φίλε. Όχι το πρόβλημα, αλλά η συντήρηση ή η λύση του. Καλημέρα σας. Στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτό το πρωινό, εδώ στην Ελλάδα πρωινό δηλαδή, Τετάρτης του Αυγούστου του 2022, η 10η ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία το σοβαρό ζήτημα είναι και παραμένει αυτό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, το οποίο όμως δεν εστιάζεται πλέον μόνο στον Ανδρουλάκη. Για παράδειγμα, στην Κύπρο μαθαίνω, δύο ευρωβουλευτές, Γεωργίου και Παπαδάκης, με επιστολές τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν άμεση διερεύνηση της πιθανής διασύνδεσης της υπόθεσης Ανδρουλάκη με παρακολουθήσεις στην Κύπρο μέσω Ισραηλινού λογισμικού συστήματος, το οποίο μάλιστα βρέθηκε σε ένα παρατημένο βαν κάπου στη Λευκοσία. Ακόμα σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ο Ερντογάν βγάζει το γεωτρύπανό του στο Αιγαίο και έπειτα προς τα βόρεια της Κύπρου, πιθανώς με σχέδιο. Ξεκινάει ήπια, όπως όλοι οι παρατηρητές σημειώνουν, και από εκεί και πέρα τα σενάρια είναι πολλά. Μέχρι και να προκαλέσει κάποιο, μάλλον ήπιας κλίμακας επεισόδιο, για να ζητήσει αναβολή εκλογών στην Τουρκία, επικαλούμενος εθνικό ζήτημα, γιατί δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Πώς σας ακούγεται αυτό το σενάριο? Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε και Donald Trump. Έχει Donald Trump μάλλον το σημερινό νου. Ο πρώην πρόεδρος δεν είχε ποτέ έλλειψη από νομικούς μπελάδες, γράφει ο έγκυρος Guardian σήμερα, αλλά η προχθεσινή επιδρομή του FBI στο σπίτι του είναι αναμφίβολα ένα δυναμικό βήμα στις έρευνες των αρχών σχετικά με το θέμα της παράνομης απομάκρυνσης και συνεχεία καταστροφής επίσημων εγγράφων από τον Λευκό Οίκο όταν έχασε την εξουσία το 2021. Θα το συζητήσουμε και αυτό σήμερα. Ακόμα σήμερα είναι η 168η ημέρα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Χθες είχαμε μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις σε ρωσική αεροπορική βάση της Κρυμαίας, την οποία κατέλαβαν και προσάρτησαν οι Ρώσοι πριν από μερικά χρόνια. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και οι υλικές ζημίες είναι μεγάλες. Δεν ξέρουμε όμως πολλά για αυτήν την επίθεση. Η ελευθερία του τύπου, ιδίως σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, είναι απαγορευμένη. Ο Ζελένσκι πάντως δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει και με την απελευθέρωση Κρυμαίας. Πράγμα που βάζει και μια άλλη διάσταση τώρα στο πράγμα, το μέγεθος της οποίας δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εκτιμήσουμε. Σαν σήμερα, πριν 3 ακριβώς χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που, αν υπάρχουν ακόμα ήρωες στη ζωή μας, είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Ο Κώστας Αρβανίτης, ένας από τους ήρωες ψαράδες που έσπευσαν με τα καΐκια του στο μάτι για να σώσουν ανθρώπους το βράδυ της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου του 2018. Αυτά ως πρώτη γεύση, θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής. Τον ήχο μας σήμερα είναι Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σας, η Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό One Love του Bob Marley σε μια καταπληκτική διασκευή ερμηνεία του Playing for Change, δηλαδή παίζοντας για την αλλαγή. Τι είναι αυτό? Είναι ένα κίνημα που δημιουργήθηκε για να εμπνέει και να συνδέει τον κόσμο μέσω της μουσικής. Πιστεύει ότι η μουσική έχει τη δύναμη να γκρεμίζει σύνορα και να μικραίνει τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, το παίζοντας για την αλλαγή πρακτικά εστιάζεται στο να ηχογραφεί και να κινηματογραφεί ταυτόχρονα μουσικούς που ερμηνεύουν τα τραγούδια τους στο φυσικό τους περιβάλλον και να ενώνουν έτσι τα ταλέντα τους με τη δημιουργία αυτών των βίντεο που εύκολα μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube υπό τον τίτλο Songs Around the World, τραγούδια από γύρω από όλον τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε και είδαμε και ακούσαμε μάλλον τον Ρομπέρτο, για μερικούς αναφέρω, τον Ρομπέρτο Λούτι, κιθαρίστα από το Λίνιο στην Ιταλία, τον Μενιάτσο Ναθόλε από τη Νότια Αφρική, επίσης jazz κιθαρίστα, τον Μάνου Τσάου από το Παρίσι, τον Σαρέντρα Σέντρα από το Κατμαντού στο Νεπάλ, την Τούλα από το Τελαβίβ, τον Μούσι Μαχλασέλα από τον Αμελόντι στη Νότια Αφρική, τον Τάρα Μπίτζε του Ραχτάρ από το Νεπάλ και πολύ πολύ ακόμα. Στην εκπομπή μας σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, θα φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Δημοσίων Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα συζητήσουμε πολλά μαζί του και θα ακούσουμε την σκέψη της ημέρας λίγο αργότερα από τον Γιώργο Λιγνό, που έχει να κάνει με τα περίεργα των ημερών που ζούμε. Τώρα θα καλημερίσω τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Μιχάλης Μιχαήλ, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αρθρογραφής στο Πρόταγκον. Μόλις έσκασε το θέμα, έγραψε ότι η υπόθεση της παρακολούθησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ είναι τελικά μια καλή αφορμή για τον μεν πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες και να απαλλάξει την παράταξή του από πρακτικές που δεν ταιριάζουν στο πολιτικό του προφίλ, για τον δε Ανδρουλάκη να επιμείνει στη θεσμική νομιμότητα και να αναδειχθεί σε κυρίαρχο της κέντρου αριστεράς. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ που είσαι μαζί.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Διαψεύδουν δυστυχώς όλες οι εξελίξεις στον Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα πολύ σοβαρές και έντονες.
Και έντονες. Αυτό που έγραψες και το έγραψες σχεδόν μόλις έσκασε το θέμα, το βλέπεις να στέκει ακόμα σαν πιθανό σενάριο, δηλαδή με μια σοφή ή λογική διαχείριση του πράγματος να κερδίσουν και οι δύο? Ή και έχει ξεφύγει ήδη το πράγμα?
Το τι σημαίνει να κερδίσουν και οι δύο χωράει πολύ συζήτηση. Αλλά θα σας το πιάσω το νήμα από τις δύο παρεμβάσεις που πέραν των νομικών και άλλων επισημάσεων, έχει μία φράση ότι και στην πρώτη του δήλωση και στην απάντηση στον κύριο Γιαπετρίτη, ότι εξάντλησε τα όρια του και όλο αυτό που ζούμε είναι η εξάντληση του μοντέλου διακυβέρνησης και πολιτικής συγκρότησης της χώρας. Η ιδέα αυτή, κατά την άποψή μου, είναι που μπορεί να βοηθήσει, εάν θέλουν και οι δύο και αν μπορούν, να βοηθήσει ώστε να πάμε παρακάτω σε ένα άλλο επίπεδο της χώρας και οι δύο να βγουν κερδισμένοι. Διότι κατά την εκτίμηση τη δική μου, το μοντέλο οργάνωσης της πολιτείας όπως ξεκίνησε από το 1974, στη συνέχεια εξελίχθηκε το 1981 και μετά μέχρι σήμερα, έχει εξαντλήσει εδώ και καιρό τα όρια του. Και βλέπουμε αυτό να είναι συμπτώματα μιας εξουσίας όπου τα θέλει όλα και τα έχει όλα. Δεν λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί το είχαν αυτό. Αυτό όμως τελείωσε. Η κρίση και η πανδημία το έβγαλε. Μπήκαμε σε άλλη εποχή. Χρειάζεται, κατά την εκτίμησή μου, και το γράφω στο κείμενο, πρόσεξες, να συνεννοηθούν οι δύο, και πρώτος ο πρωθυπουργός θα πάρει την πρωτοβουλία, γιατί ο μόνος που μπορεί να είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει άλλο συνομιλητής. Ο κ. Τσίπρας είναι αντισυστημικός παίκτης. Ή αν θέλει να είναι συστημικός παίκτης, δεν μπορεί ο ίδιος να μπει. Πρέπει να του φτιάξει το πλαίσιο για να μπορεί να μπει. Να μπούμε και να φτιάξουμε μια νέα μεταπολίτευση. Νέα μεταπολίτευση προφανώς θα είναι μια νέα μεταπολίτευση με μια νέα πολιτεία. Έτσι. Δηλαδή, πιθανό να έχουμε μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλες αλλαγές στη δομή του πολιτιακού μοντέλου της χώρας. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές πολύ μεγάλες στον τρόπο που βασικά σημεία, όπως το θέμα της ΕΕ και τα λοιπά, να έχουμε το μοντέλο το αμερικάνικο. Όπως ξέρεις και εσύ, ή και ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που για αρκετά χρόνια είσαι ο επικεφαλής της αντικατασκοπίας, σε κλειστές συνεδριάσεις και απόρριτες, ενημερώνει ειδικές επιτροπές του Κοινοβουλίου. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη, σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα άλλο level, να το πω έτσι, όπως το χρησιμοποιούμε.
Μα και εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη, έχουμε ζεστό το θέμα της επιδρομής στο σπίτι του Τραμπ, χωρίς να αντιδράσει ούτε το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι λίγο αντέδρασαν, αλλά όχι.
Το λέω όμως, ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η Ελλάδα, όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο καιρό, δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη να δείξει ότι πια δεν είναι ένας φιλελεύθερος δεξιός. Να σας το πω έτσι. Είναι ένας φιλελεύθερος. Έχει σημασία αυτό. Και στον κύριο Ανδρουλάκη να δείξει ότι δεν είναι ένα παιδί του κομματικού σωλήνα των αμφιθεάτρων της ΠΑΣΠ και ότι εν πάση περιπτώσει διελύκησε και θέλει να ηγηθεί πια ως νέα ερμηνεία του χώρου, αναφέρει και φρέσκες ιδέες. Και στη δική του ιδεολογικοπολιτική διάσταση. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σκέψου τώρα από ένα υποθετικό σενάριο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει το τοπίο. Πάει λοιπόν σε μια μεγάλη θεσμική αλλαγή, όχι αυτές που έκανε με την ποινητή χθες, γιατί αυτά είναι μικροδιευθετήσεις, δηλαδή δεν θέλουν την υπογραφή μόνο της ενός εισαγγελέας, αλλά και της δεύτερου εισαγγελέα. Λοιπόν, γιατί έγινε. Ο δεύτερος εισαγγελέας θα φέρνει όχι και θα έχει αλήθεια τον πρώτο, και αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν σοβαρά. Εδώ θέλει μεγάλες τομές και μεγάλες υπερβάσεις. Μπορούν. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι έχει την επιθυμία. Στην πράξη θα μας πει. Θα διαφανεί τι γίνεται.
Πρακτικά τώρα, τι κάνει, παίρνει τηλέφωνο τον Ανδρουλάκη και του λέει έλα να συζητήσουμε.
Πρακτικά ξεκινάει. Κοίταξε, αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι.
Ναι, γιατί πρακτικά είναι και θυμωμένος ο Ανδρουλάκης και δεν.
Όλα. Ναι. Πρακτικά ξεκαθαρίζει την υπόθεση αυτή. Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη.
Δεν
είναι τραγικό.
Δεν το έχει κάνει.
Όχι, δεν το έχει κάνει. Τι εννοώ πολιτική ευθύνη, να βγει να πει. Ναι, παρακολουθεί τον Ανδρουλάκης γιατί θέλαμε να τον κρατήσουμε αυτήν την ειδική μου εκτίμηση. Να τον έχουμε, αν βρούμε τα προσωπικό του, να μπορούμε να τον εκβιάσουμε για να στηρίξει μια κυβέρνηση συνεργασία μετά. Γιατί αυτό έγινε. Μην γελιόμαστε τώρα. Τι έγινε, γιατί ψάχναμε ξαφνικά την προσωπική ζωή του Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Την ψάχναμε μόνο και μόνο για να μπορούμε να τον εκβιάσουμε.
Αυτό είναι.
Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έτσι. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν,
ναι, αλλά μπορεί ο Μητσοτάκης να βγει και να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να το πάρει και να το πει.
Προφανώς δεν θα το πει έτσι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι στην πολιτική να το πει. Να το πει αυτό. Και πρέπει να κάνει κινήσεις. Mm-hmm. Η Εξεταστική Επιτροπή που του προτείνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αυτό το πρότεινε, κάνει μεγάλο λάθος ο κ. Μητσοτάκης που δεν κάνει αυτός με 30 υπογραφές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την αφήσει ο Τζίπρα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος που δέχεται να πάει σε μια κόντρα με τον Τζίπρα για να πολλωθούν μεταξύ τους. Και τι θα γίνει, να μην κοκορομαχία, εσύ σε ρε που παρακολουθείς, όχι ρε, δεν είμαι εγώ που παρακολουθώ, τι είναι αυτά που λες, εγώ είμαι δημοκράτης, εσύ δεν είσαι δημοκράτης, είδαμε τα δικά σας κλπ.
Αφήνοντας εκτός τόπου, ας πούμε, υποτίθεται τον πρόσωπο.
Για σκέψου λοιπόν να πάρει την πρωτοβουλία ο κ. Μητσοτάκης, να πιάσει την πάσα, και είναι πάσα που του κάνει ο Ανδρουλάκης, το γράφω και μέσα στη θεία. Και τι λέει, εγώ στείλω μου εξεταστική. Εξεταστική θα είναι ανέτοιμη. Θα φωνάξω και τον Κοντολέο, θα φωνάξω και τον Γεραπετή, θα φωνάξω και τον Δημητριάδη εκεί, επί τόπου. Θα απολογηθούν εκεί. Αυτό και μόνο είναι αναγνώριση. Και θα το παραδεχτούν εκεί.
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, για την επιτροπή αυτή έχει συμφωνήσει ο Μητσοτάκης. Λες ότι έπρεπε η πρωτοβουλία να είναι δική του να την συστήνει.
Μα ναι, γιατί κοίταξε το Πασόκ. Δεν έχει 30 βουλευτές για να υπογράψουν το αίτημα. Αν την έκανε ο ίδιος, παίρνει την μπάσα που του δίνεται, mm-hmm. προχωράει ο ίδιος και λειτουργεί λυτρωτικά. Καθαρά αυτό το πράγμα. Ο ίδιος δηλαδή πια κατευθύνει και ξεκαθαρίζει πολιτικά το τοπίο. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Το ποινικό κομμάτι θα το βρει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένας θεσμικός δρόμος. Εγώ ας πω μια πρόβλεψη. Mm-hmm. Πότε στο ρεύμα. Όλοι λένε ποιες πολιτικές συνέπειες θα έχει αυτή η ιστορία. Η δική μου πρόβλεψη εκτίμηση είναι έτσι. Mm-hmm. Τώρα πέσω έξω. Αλλά την κάνω. Γιατί δεν έχω γράψει κιόλας. Δεν θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Mm. Με μειωμένη εκλογική απήχηση. Περίπτωση αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές δεν υπάρχει. Γιατί θα ενισχυνόμαι το Πασόκ, γιατί ως θύμα συμπαθείται πια από τον κόσμο. Και όσο δεν το ξεκαθαρίζουμε ότι το κάναμε γι' αυτό, το ενισχύουν ακόμα περισσότερο. Άρα τι μας μένει μετά, μας μένει η εκλογή όλοι μαζί μια κυβέρνηση οικουμενική ή μια κυβέρνηση του πρώτου με τον τρίτο, αλλά. Πιθανείτε με άλλο πρωθυπουργό. Γιατί δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης, όταν δεν θα έχει αναλάβει την ευθύνη, να πει εγώ πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης μετά και να πει ότι το πρόσφατο ναι, αλλά πάω με αυτό με παρακολουθεί. Πολύ χοντρό. Γι' αυτό όλες αυτές έχουν εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε πράγματα που δεν τα έχουμε δει. Και το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι η δυναμική των πραγμάτων τέτοια.
Περίπτωση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το Κινάλ και τον Βαρουφάκη, αν βγει και ο Βαρουφάκης μέσα στη Βουλή, δεν υπάρχει.
Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, και ένα ζάμπλουτο να του πληρώσει δεν θα γίνει. Γιατί πρώτον, δεν φτάνουν τα νούμερα. Δεύτερον, χρειάζεται και η αναρχή του Κουκουέ. Και τρίτον, γιατί να πάει να αυτοκτονήσει ο Ανδρουλάκης τη στιγμή που τώρα είναι στον αφρό, πηγαίνοντας προς το ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή κατά την οποία μπορεί να είναι αύριο ο ίδιος καθοριστικός παράγοντας σε μια κυβέρνηση.
Ο Ανδρουλάκης είναι στον αφρό επειδή έγινε αυτό τώρα με την παρακολούθηση ή επειδή είναι ένα νέο πρόσωπο στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει ακόμα δείξει εντός της Βουλής τι είναι?
Ακριβώς. Είναι γιατί είναι ένα νέο πρόσωπο και φυρίζεται απολύτως άψογα αυτή τη στιγμή και μέσα σε πολύ πλαίσια νομιμότητας όλη την ιστορία. Δεν βγήκε στα κεραμίδια να φωνάξει και να πει παρετήσουν Μητσοτάκη όπως είπε ο Τσίπρας. Αυτά αλλά τα προσέχουμε. Στην πολιτική παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και στην αντιπαράθεση. Φτάσει τώρα οι εντυπώσεις, τα φωνάξουν, τα κάνουν αυτά. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν και με την εποχή του Ανδρέα και την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τα έχουμε δει από πολλές φορές. Λοιπόν, δεν το έκανα. Δεύτερον, ο Ανδρουλάκης, το σενάριο, να σας το πω αλλιώς, μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας ως ισχυρό κόμμα και του ΠΑΣΟΚ ως αδύναμο κόμμα, δηλαδή το μοντέλο Τσίπρα Καμένου, όπως πήγε να διαμορφωθεί, κάει και με αυτή την ιστορία.
Ναι, καταρχάς ο Ανδρουλάκης δεν είναι Καμένος, αλλά.
Όχι, όχι, εννοώ όχι με την έννοια της πολιτικής οντότητας, με την έννοια της πολιτικής δύναμης. Δηλαδή θα έχει τώρα ΠΑΣΟΚ με 20 βουλευτές, θα είναι η Νέα Δημοκρατία 145 και θα κάνει τι θέλει. Αυτό τελείωσε. Αν θα γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίες, θα γίνουν ισότιμα, θα γίνουν με ευρωπαϊκά πρότυπα. Γιατί οι συνέπειες και των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εξελίξεων από τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση κτλ. Οδηγούν τα πράγματα και τις αναγκαίες προς τα εκεί. Σε μια χώρα που δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, το λάβουμε υπόψη μας, αλλά τα οδηγούν προς τα εκεί. Ποια τελική μορφή θα πάρουν, θα καθοριστεί από το τι θα βγάλει η κάλπη. Η μία και η άλλη.
Ο ισχυρισμός ότι συμφέρει τον Ανδρουλάκη να το τραβήξει αυτό το θέμα, να το πηγαίνει αργά-αργά, σε βρίσκει σύμφωνο.
Κοίταξε, για να μπορεί να το κάνει αυτό ο Ανδρουλάκη σημαίνει ότι έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του. Εκτιμώ ότι δεν τα έχει. Και όταν λέω τα στοιχεία, δηλαδή ενδεχομένως και την εντολή ποιος τι μέλωσε να παρακολουθεί. Και λέει, πείτε το εσείς για να μην το πω και εγώ δεν θα σας το πω ποτέ. Άρα, δηλαδή, να παίζει εκ του ασφαλούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Απλώς ο Ανδρουλάκης έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Όταν του είπε η Επιτροπή του Κοινοβουλίου, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ότι ξέρεις, εδώ υπάρχει θέμα με την παρακολούθησή σου και έκανε την μηνυτήρια με αυτά, δεν χρειάστηκε πολύ. Οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που ανέλαβαν την υπόθεση να διερευνήσουν, μέσα σε 3 μέρες τα βρήκαν.
Μου έκανε εντύπωση η επισήμανση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελέγχουν τα τηλεφωνήματα, την ασφάλεια των τηλεφωνημάτων όλων των ευρωβουλευτών.
Όχι όλων, όχι όλων. Πέρσι υπήρξαν 200 καταγγελίες ότι υπήρχε πρόβλημα με παρακολουθήσεις τηλεφώνων ευρωβουλευτών διαφόρων. Ναι. Μεταξύ των οποίων ήταν ο Ανδρουλάκη. Για να λύσει το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το διαβίσει, συγκρότησε μια επιτροπή. Μια διευθυντική επιτροπή από τεχνικούς και πολιτικά πρόσωπα. Η κεφαλής είναι μια δικαστής Ολλανδέζα, η οποία δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της για οποιονδήποτε.
Αυτή είναι να φέρουμε εδώ πέρα.
Την κυρία Βαρτεντέκ, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της. Η οποία συγκροτήθηκε το Μάρτιο-Απρίλιο. Είπε, σε προβλέψεις φέρτε τα. Το Ανδρουλάκης το παρέδωσε τον Ιούνιο. Το είδαν αμέσως και του είπαν ότι εδώ σου έχουν βάλει το λογισμικό το συγκεκριμένο. Και ο Ανδρουλάκης αυτό ήξερε, δεν ήξερε τι έλειπε. Όταν πήγε λοιπόν και έκανε τη μηνυτήρια αναφορά, η εισαγγελία του Αρυπάγου, και σωστά, είπε, ψάξτε το. Να δει τι είναι αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Ανδρουλάκης εδώ. Και σε 3 μέρες του είπε, πιο πριν τέτοιος, να τον παρακολουθεί η ΕΕΠ. Διότι είδαμε όλες τις γνωματεύσεις που υπάρχουν και τις εγκρίσεις της θείας Βλάχου και ενημέρωσε αρμοδίως. Και θέλω να σου πω και μια είδηση. Ρεπορτάζ. Πριν καν μόλις καταλάβαμε ότι είναι βάσιμες οι καταγγελίες, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού κ. Δογιάκος, ο οποίος είπε στον κ. Μητσοτάκη, γιατί έτσι δουλεύει το βαθύ κράτος, για να το καταλάβει και λίγο ο κόσμος, ότι ξέρετε, έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης εδώ, του έχουν κάνει ένα βαβέ. Ποιος και τι, θα τα πούμε από κοντά. Έχει και ο κ. Μητσοτάκης αντέδρασε αμέσως και έχουν δύο συνεργάτες.
Μάλιστα.
Κατά την άποψή μου λοιπόν, γιατί, αλλά αυτό είναι το αστυνομικοποιητικό μέρος, ας τα βρει η δικαιοσύνη. Εμένα με ενδιαφέρει
το πολιτικό.
Το πολιτικοθεσμικό μέρος έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια μεγάλη αυτή τη στιγμή δυνατότητα να ξεφύγει η χώρα από αυτή τη μιζέρια της καθήλωσης του πρωθυπουργικού μοντέλου, του ενός άνδρος αρχή, ότι εγώ τα λέει το Βαγγέλης με το συγκεντρωτισμό, και να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή θεσμική μοντέρνα χώρα με εξορροπήσεις, με φίλτρα. Στην Αμερική, όπως είδες και εσύ, που ο ένας ελέγχει τον άλλον με όλα αυτά τα επίπεδα, ώστε να υπάρχει πραγματικά μια σύγχρονη δημοκρατία η οποία μπορεί και την οικονομία να βοηθάει.
Και με μυστικές όλα... υπηρεσίες που θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, γιατί πρέπει να υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ζούμε σε παράδεισο.
Είναι δυνατόν να μην έχουμε δυνατότητα, αλλά να γίνει νόμιμα, να γίνεται σωστά, να γίνεται εκεί που πρέπει για τους αυτούς που επιβολεύονται
και,
τη χώρα και την
και όχι για εκβιασμό, για όνομα του.
Προφανώς.
Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ που μας κατατόπισες πλήρως. Καλημέρα. Μιχάλης Μιχαήλ, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αρθρογραφή στο Πρόταγκον και μας μίλησε για το θέμα των ημερών που είναι οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ειδικότερα η παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου πλέον του Πασόκ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, είναι 33 λεπτά μετά τις 10.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαράδελης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγιος, χρειάζεσαι στήριξη.
Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφωνήσε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε και πάλι 11 παρά 25. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Έχουμε αλλαγή στην κοτσόλα του ήχου. Είναι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος τώρα. Η υπόλοιπη ομάδα ως είχε. Και καλημερίζω τον επόμενο κασμένο μας που είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανθρώπους που παρακολουθούν και κατέχουν καλά τα δύσκολα γεωπολιτικά της περιοχής μας, καταρχάς ένα θέμα ανοίγω τώρα, οι ασκήσεις Ερντογάν έχουν μια ωραία πρόκληση για μένα. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τους κραδασμούς που έφερε η κυβέρνηση και η υπόθεση Ανδρουλάκη. Έφερε στην κυβέρνηση η υπόθεση Ανδρουλάκη. Καλημέρα σας κύριε Κερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα μαζεμένα έρχονται. Όλοι διαψεύδουν τον Ουμπέρτο Έκο. Που λέει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις.
Ναι. Ειδήσεις τον Αύγουστο, ναι. Ο ελληνικός Αύγουστος πάντοτε επιφυλάσσει. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είτε με τις φωτιές, είτε με ελληνοτουρκικές κρίσεις. Ναι, φέτος είχαμε και κάτι καινούργιο.
Ναι, συνήθως οι κυβερνήσεις όμως έβρισκαν τον τρόπο να αναπαυθούν λίγο, έστω και με τις φωτιές, έστω και με τα τέτοια. Αλλά τώρα υπάρχει έτσι κραδασμός στο πολιτικό πεδίο μπροστά. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, μιας και μιλήσαμε πρώτα με τον κύριο Μιχαήλ. Είπε κάτι ενδιαφέρον, ότι με σωστό χειρισμό του προβλήματος των παρακολουθήσεων, Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης μπορεί να βρουν κοινή συνισταμένη και να βγουν κερδισμένοι από το προς όφελος του τόπου, είπε.
Ναι, εύχομαι, αυτό είναι το βασικό και το ζητούμενο, το όφελος του τόπου. Διότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα μας είναι η αποσταθεροποίηση, έτσι δεν είναι? Αυτό βλέπουμε σε άλλες χώρες σήμερα στην Ευρώπη, όπως κατεξοχήν στην πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική και γειτονική μας Ιταλία. Ναι. Η Ελλάδα έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της, οικονομικές, κοινωνικές στο εσωτερικό και προφανώς και στο εξωτερικό μέτωπο με πάντοτε μια Τουρκία επικίνδυνη, και άρα πρέπει αυτό να το διαφυλάξουμε, και ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρξει πλήρης εκαθάριση της υπόθεσης, αυτό που λέει η κυβέρνηση όλα το φως, γι' αυτό και έχει συνενέσει και στην σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και στην εξεταστική και στην εσπευσμένη προημερησία συζήτηση σε επίπεδο των αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για το ζήτημα αυτών, και στη νέα ηγεσία βεβαίως στην ΕΕΠ και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία υπέγραψε και δημοσίευσε εχθές με τα πρόσθετα εχέγγυα, ώστε να εξηγιανθεί η διαδικασία των παρακολουθήσεων, να μην υπάρχουν σκιές και ούτω καθεξής. Βεβαίως η συζήτηση και η συνεννόηση με τα κόμματα και ιδίως τα μεγάλα κόμματα, τα κόμματα που άρχισαν εξουσίας, όπως κατεξοχήν είναι και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι και χρήσιμη και απαραίτητη, θα σας έλεγα, εθνικά.
Σε θεσμικό επίπεδο θα συμφωνούσατε με την πρόταση αποκεντροποίησης ακόμα και του μηχανισμού των μυστικών υπηρεσιών, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα κράτη, δηλαδή να μην υπόκεινται αποκλειστικά, να μην βρίσκονται υπό τον έλεγχο του εκάστοτε πρωθυπουργού. Να είναι μια υπηρεσία, όπως συμβαίνει στην Αμερική, έκαναν storming το σπίτι του Τραμπ, δεν κουνήθηκε φίλο από κανένα κόμμα, διότι είχαν εκείνες τις πληροφορίες που έπρεπε να έχουν για να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο. Πώς βλέπετε εσείς αυτό?
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι κουνήθηκαν πάρα πολλά φύλλα και ότι έχει ξεσπάσει τεράστιος άλλος στην Αμερική με τους Ρεπουμπλικάνους να πετροβολούν το FBI ως το μακρύ χέρι των Δημοκρατικών και ως μέρος του βαθέως κράτους που από την πρώτη στιγμή ήθελε να πλήξει τον ευλογημένο, καταλαβαίνετε ηρωνικά το λέω μέσα σε πολλά εισαγωγικά, πρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ. Και το ζήτημα έχει ακραία πολιτικοποιηθεί, δυστυχώς, όπως τόσα πολλά άλλα.
Πολιτικοποιείται από όλο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ή από τους φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δυσδιάκριτη διάκριση, την οποία όσοι επιχείρησαν να κάνουν έχουν βρεθεί εκτός Ρεπουμπλικανικού κόμματος, και αναφέρομαι κατεξοχήν την δύσμηρη αυτή Λιζ Τσένι, η οποία σε λίγο στο Wyoming οδεύει προς την αποκαθήλωσή της, παρόλο που ήταν παλικάρι, έτσι δεν είναι, και έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στη διερεύνηση της περίφημης υπόθεσης της 6ης Ιανουαρίου και των επιθέσεων τότε σε βάρος του Κογκρέσου. Αλλά να επιμείνω στα ελληνικά για να μην θεωρηθεί κανείς ότι υπεκφεύγω. Κοιτάξτε, να την από ένα σημείο και μετά, είναι μία κουβέντα. Εγώ είμαι απολύτως θεσμικός και δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω την οποιαδήποτε έκπτωση, και επιτρέψτε μου αυτό να το υπογραμμίσω. Όσο από ένα σημείο και μετά, όλη αυτή η συζήτηση είναι και άνευ νοήματος σε όλες τις χώρες, και της Ευρώπης και της Αμερικής, σε όλες τις όρεμες δημοκρατίες. Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών υπάγεται στην κυβέρνηση. Είτε λέγεται Εθνικό Συμβούλιο και Εθνικό Σύμβουλο Ασφαλείας και διορισμένος ο διευθυντής της CIA από τον πρόεδρο, είτε στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν οι κλήρες ασφαλείας. Και προφανώς πρέπει να λογοδοτεί, όπως το βλέπουμε τώρα με τη νέα ποινική στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά είτε υπάγεται στον Πρωθυπουργό, όπως τώρα και παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, είτε υπάγεται σε Υπουργό και ο Υπουργός υπάγεται στον Πρωθυπουργό, εν τέλει η κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να έχει τον έλεγχο. Ο κίνδυνος εδώ είναι, και τον επισημαίνει σήμερα ο Παπαχελάς, ο πρωτοσέλιδος της Καθημερινής, με νυφαλιότητα, να πετάξουμε το μωρό μαζί με το νερό. Δηλαδή, προφανώς χρειάζεται λογοδοσία και διαφάνεια. Από την άλλη, όμως, χρειαζόμαστε και αποτελεσματικές μυστικές υπηρεσίες, διότι ζούμε σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή, με έναν πολύ κακό και δύσκολο αντίπαλο, και χρειάζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως κάνει, να το κάνει με αποτελεσματικότητα, αλλά χωρίς πιές και με πλήρη αξιοπιστία βεβαίως, απέναντι στο δημοκρατικό ελληνικό λαό.
Φτάνει η μία δικλίδα ασφαλείας που είναι η εισαγγελέας ΟΗ, η εισαγγελέας ΕΥΠ, ή χρειάζεται να υπάρχει και ένας άλλος εισαγγελέας, δεύτερη
ματιά? Σε αυτό ήδη απαντήσαμε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία προβλέπει και τον εισαγγελέα εφετών, όπως ήταν μέχρι το 2018. Και άλλαξε το πλαίσιο επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Να φέρουμε λοιπόν τους δύο εισαγγελείς και φέρουμε για πρώτη φορά να εγκρίνεται ο διοικητής της ΕΥΠ και ο ΝΥΝ τώρα, ο οποίος μόλις διορίστηκε, ο κύριος Δεμήρης, ο Γενικός Γραμματέας, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΞ, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Νομίζω είναι αυτές οι πρωτοβουλίες στη σωστή κατεύθυνση. Αν χρειάζονται κι άλλες, επαναλαμβάνω, και ο Πρωθυπουργός το είπε, είμαστε εδώ να συζητήσουμε κάθε δημιουργική ιδέα. Διότι το ζήτημα δεν είναι του Μητσοτάκη, δεν είναι του Τσίπρα, είναι ζήτημα ευρύτερο, εθνικό προφανώς, και πρέπει να συμφωνήσουμε, καλή την πίστη, τα μεγάλα κόμματα κατεξοχήν, σε ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει και αποτελεσματικότητα και λογοδοσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυρίδη, να περάσουμε στο θέμα το εθνικό όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συμφωνούν ότι το πρώτο βήμα που έκανε ο Ερντογάν είναι περισσότερο light από ό,τι θα περίμενε κάποιος. Και υπάρχουν και διάφορες ερηνίες όσον αφορά το light.
Ναι. Εξεπλάγησαν πάρα πολύ. Θα σας έλεγα, βιάστηκαν και κάποια δικά μας κόμματα, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της χθεσινής, που καταγγέλνουν την παραβίαση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ της Κύπρου. Δεν περίμεναν να δουν. Είναι ίσως και αυτοματοποιημένα αντανακλαστικά καμιά φορά.
Έτσι.
Δεν υπογραμμίζουν τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα εθνικά θέματα και αυτά τα πολύ σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο για την αντιπολίτευση. Αναφέρομαι σε μια ανακοίνωση που έβγαλε χθες το ΠΑΣΟΚ και είναι άλλη δήλωση του αρχηγού τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχα πει και εγώ και το έχω πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες και δεν το λέω με αυταρέσκεια, αλλά το καταγράφω ότι το διεθνές πλαίσιο είναι πολύ λιγότερο ανεκτικό σήμερα σε σχέση με το παρελθόν για την όποια παραβατικότητα της Τουρκίας, όχι μόνο λόγω, όπως θα έλεγε ένας κυβερνητικός βουλευτής, της επιτυχίας της ελληνικής διπλωματικής προσπάθειας, η οποία υπήρξε, δεν είναι αμφίβολη, είδε τις μετατοπίσεις κατεξοχήν στη Γερμανία. Έτσι δεν είναι? Η Γερμανία πήρε θέσεις που δεν είχε πάρει το 2020. Να θυμίσω ότι η Μέρκελ και τις ίδιες αποστάσεις εκείνο το καλοκαίρι, με όση γενναιοδορία και αν το δει κανείς, και εγώ δεν ασκούμε στον αντιγερμανισμό και στον εύκολο λαϊκισμό. Η αλήθεια είναι ότι η Μπέμποκ ήρθε εδώ και ξεκαθάρισε τα πράγματα και εκνεύρισε τον Τσαβούσογλου και είπε ότι εδώ είμαι να υπερασπιστώ όχι μόνο τα σύνορα της Γερμανίας, αλλά συνολικά της Ευρώπης, κατεξοχήν της Ελλάδας και της Κύπρου. Είχαμε αυτές τις γλώσσες και από πολλούς άλλους Ευρωπαίους κ.ο.κ. Δεν είναι όμως το κυβερνητικό αφήγημα το οποίο είμαι εδώ να προπαγανδίσω. Θα σας έλεγα ότι ευρύτερο το πλαίσιο δεν είναι ανεκτικό με τον τρόπο που σε έναν βαθμό ήταν στο παρελθόν, πρώτον λόγω Ουκρανίας. Διότι οποιαδήποτε ένταση εδώ στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα εκλαμβάνονταν από τη Βάσινγκτον και τους Ευρωπαίους ότι κάνει το παιχνίδι του Πούτιν και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας που θέλει να διασπάσει την ενότητα της Δυτικής Συμμαχίας. Δεν μπορεί να το κάνει ένας λόγος επιπλέον, διότι έχει την πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς και ιδίως με το Κογκρέσο για τα F-16, για τα οποία πραγματικά καίγεται ο Ερντογάν, διότι να το πούμε να ακουστεί, χωρίς τα F-16. Κατελάχιστον δεν μπορεί να έχει την αεροπορία τη σύγχρονη, την πολεμική, την απαραίτητη, για να παίξει τον ρόλο που θέλει να παίξει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί με τον Μενέντες να κάνει κουραζιέρα στο Αιγαίο την ερχόμενη εβδομάδα η Τουρκία, να το πω κομψά, να προσδοκά καλύτερη μεταχείριση από το Αμερικανικό Κογκρέσο, κάνοντας παραβατικά εδώ στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Και το τρίτο, θα σας έλεγα ότι έκανε έναν απολογισμό του 20 και είδε ότι δεν του βγήκε όλη αυτή η ένταση την οποία έχει προκαλέσει. Άρα, είχα πει ότι θα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με την ακραία ρητορική, γιατί εδώ έχουμε μια αναντιστοιχή μιας ακραίας ρητορικής, η οποία μας έχει πει ότι θα κολυμβήσουν στο Καστελόριζο μόλις προχθές, και τα του επί του πεδίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και επιφυλακή.
Να σας μεταφέρω ένα σενάριο, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας μικρής δικής μου έρευνας, με τηλεφωνήματα, με επαφές με διάφορους ανθρώπους
και, πολύ έμπειρος,
και σε διπλωματικό επίπεδο. Το σενάριο οδηγεί στο εξής. Του Ερντογάν δεν του βγαίνει επί του παρόντος η εύκολη εκλογή του στην Τουρκία. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
Με πληθωρισμό 200% είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Γυρεύει ένα αφήγημα. Το αφήγημα μπορεί να είναι ένα επεισόδιο. Ένα mild επεισόδιο, αν θέλετε, ή ένα θερμό επεισόδιο. Σίγουρα συμφωνούν και οι δικές μου πληροφορίες ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτε στο Αιγαίο, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε στη Συρία, γιατί οι Αμερικανοί του έχουν πει δεν περνάς με τίποτε, ή δάλλως ξέχνα τους F-16. Εκεί που μπορεί να παίξει λίγο παιχνίδι είναι στα βόρεια της Κύπρου, να αρχίσει να κάνει μια γεώτρηση. Χθες δήλωσε μάλιστα ότι δεν μπορεί κανείς να μας εμποδίσει σε αυτό. Γιατί να το κάνει αυτό? Το σενάριο το οποίο μου προκύπτει είναι να ζητήσει, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αναβολή των εκλογών για ένα διάστημα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση καταρχάς? Επικαλούν ως θέμα εθνικής ασφάλειας.
Ναι. Να πούμε ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια διωγγούμενη, κλιμακούμενη πολιτική κρίση. Διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι ευθέως ο Ερντογάν δεν μπορεί να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Διότι με πληθωρισμό 200% λίγο πολύ ανεπιθύμος και ουσιαστικός, όχι αυτά που βγάζει η τουρκική στατιστική υπηρεσία, και με τη φτωχοποίηση εκατομμυρίων Τούρκων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει μέχρι χθες να μπορούν να αγοράσουν ένα κομπιούτερ και ένα κινητό τηλέφωνο νέας γενιάς. Έτσι δεν είναι, και ξαφνικά σήμερα λόγω της διολύσης της λίρας και τη πτώση του βιωτικού επίπεδου, όλα αυτά, όλος αυτός ο καταναλωτισμός και η ευδαιμονία, στην οποία είχαν συνηθίσει τα τελευταία 20 χρόνια, πάει περίπατο και τους ξαναγυρνά τους Τούρκους πίσω σε στιγμές και μνήμες της μαύρης δεκαετίας του 90, θεωρούσαν ότι είχαν αφήσει πίσω τους. Άρα η πτώση της δημοτικότητας και το πρόβλημα του Ερντογάν, όση βοήθεια για να του προσφέρει η πάντοτε προβληματική αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι? Διότι πάντοτε όταν έχει έναν Κιλιτζάρογλου απέναντί σου, είσαι αισιόδοξο για το μπορεί να σου συμβεί πολιτικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες λοιπόν της αντιπολίτευσης να πυροβολήσει τα πόδια της, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι επειδή ο Ερντογάν δεν είναι μαθημένος να χάνει το παιδί από τις λαϊκές γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, που ανδρώθηκε στις χωματερές παίζοντας ποδόσφαιρο και πουλώντας αλέπι στην Κωνσταντινούπολη, θα παραδώσει την εξουσία, ξέρετε πώς κάνουν οι δυτικοί ηγέτες. Λοιπόν, εδώ δεν το έκανε ο Τραμπ, με άλλα λόγια τώρα, για να είμαστε και ειλικρινοί. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν το κάνει με ευκολία. Και άρα μπαίνουμε σε μια κρίση, σε μια σύγκρουση, διότι η Τουρκία με όλα τις ταμείων, τα τεράστια και τα τεράστια ελλείμματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνει εκλογές. Κάνει εκλογές, αυτό να το πούμε. Και ο Ερντογάν υπήρξε δημοφιλής. Δεν είναι στην εξουσία ενάντια στη λαϊκή ψήφο. Μπορεί λίγο να την χειραγώγησε εδώ και εκεί, αλλά υπήρξε ο πιο δημοφιλής Τούρκος ηγέτης. Δεν υπάρχει εμβολία από αυτού. Άρα εδώ έχουμε μια ρήξη, και με το πρόσφατο μια διολύθηση της υπεραιτέρω. Έχει ξεκινήσει από το 16, από το αποτυχημένο πραξικόπημα, με τις φυλακίσεις και τις εξοδικαστικές παρεμβάσεις. Μια περαιτέρω διολύθηση.
Πολλοί λένε ότι τον άλλαξε και αυτόν. Σαν άτομο πολύ. Το πραξικόπημα, ότι άλλαξε η πρακτική του, η γενική, είναι άλλος.
Άλλαξε, νομίζω ότι αυτό που λέμε στην καθημερινή του γύρισε στο μυαλό. Θεώρησε ότι γλίτωσε στο παραπέντε, ότι του την είχαν στημένη να το σκοτώσουν τον ίδιο και την οικογένειά του. Και νομίζω από ένα σημείο και μετά απομονώθηκε ακόμα περισσότερο σε αυτό το αχανές παλάτι των 1200 δωματίων, ξέρετε, με τους διαδρόμους των 300 μέτρων και με τους συμβούλους αποκομμένους από την πραγματικότητα. Το παθαίνουν όλοι οι μακρόβιοι ηγέτες, ιδίως οι αυταρχικοί, από ένα σημείο και μετά, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Και νομίζω μπήκαμε σε μια παράνοια, υπάρχει μια παρανοϊκότητα, μια διαρκής έτσι, πώς να το πούμε, μανία κατά διώξεως ότι και τα λοιπά. Και βεβαίως η Δύση, οι Αμερικάνοι, και εμείς στο μακρύ χέρι της Δύσης. Εμείς όλα αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κύριε Μιχαηλίδη, διότι εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα. Εμείς θέλουμε η Δύση να κάνει τη δουλειά μας και όχι εμείς τη δουλειά της. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Εδώ χρειάζεται η μεγάλη προσοχή και το μεγάλο ταλέντο. Όχι να γίνουμε το εργαλείο της Δύσης για την μετά Ερντογάν εποχή, την οποία προσδοκούν στην Αμερική. Διότι εμείς λέμε ότι το μετά δεν είναι κατά ανάγκη καλύτερο.
Έτσι,
μπορεί
ναι.
Να είναι και χειρότερο.
Ναι, ναι.
Είμαστε εξαιρετικά έμπειροι στα της Τουρκίας για να βαφκαλιζόμαστε και να εθεροβατούμε. Σε κάθε περίπτωση, πολιτικά αυτό που του είναι πιο χρήσιμο από το εξωτερικό μέτωπο είναι το κουρδικό-συριακό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι αυτό έχει ευθεία αντανάκλαση τη στους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς, διαλύει την αντιπολίτευση πρώτα. Αυτή η ένταση στο κουρδικό. Διότι χωρίς την κουρδική ψήφο, προσέξτε τώρα, η κουρδική ψήφος είναι η κρίσιμη ψήφος. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, χωρίς τους Κούρδους, είναι 50-50. Είναι διχασμένη 50-50. Με την κουρδική ψήφο η αντιπολίτευση κατατροπώνει τον Ερντογάν, που είναι περίπου το 15-18% των Τούρκων και οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ψηφίσει Ερντογάν εναντίον των Κεμαλιστών. Λοιπόν, ο σχεδιασμός ο εκλογικός θέλει αυτή την επέμβαση στη Συρία για να απολώσει το κλίμα, όπως το έκανε το 2015. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο, ναι. Δεν είναι καινοτόμος και φάνταστος ο Ερντογάν. Μας έχει πει, μας έχει δείξει τι θα κάνει, έτσι δεν είναι? Όμως εκεί τον έχουν μπλοκάρει οι Αμερικάνοι, έχετε δίκιο, και οι Ρώσοι, θα σας έλεγα. Ναι. Και άρα έχει κάπου μπουρδουκλωθεί. Έχει μπουρδουκλωθεί. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, το βλέπετε αυτό, μια μηχανία, μια μετροέπεια σε ρητορικό επίπεδο και μια αναντιστοιχία, μια αντιστοίχηση του ρητορικού με το επί του πεδίο.
Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που
είχαμε. Πολύ καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Και εσείς.
Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Είναι 6 λεπτά πριν από τις 11. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον τακτικό συνεργάτη μας, Γιώργο Λιγνό, έναν πραγματικά έτσι σκεπτόμενο άνθρωπο, ο οποίος θα μας πει, θα μας εξηγήσει γιατί αυτά που ζούμε σήμερα μοιάζουν σαν να βρισκόμαστε να επιπλέουμε πάνω σε μια κινούμενη άμμο. Συγκεκριμένα θα μας μιλήσει για την ύπουλη, όπως την ονομάζει, πραγματικότητα.
Για όσους επιμένουν να παρακολουθούν τα ουσιαστικά γεγονότα, και όχι αν η τάδε influencer θα γίνει μανούλα, η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη. Ενδιαφέρουσα γιατί έχουν μπροστά στα μάτια τους μια βεντάλια από καταστάσεις, άλλες από τις οποίες σχετίζονται άμεσα με τη ζωή όλων μας, όπως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, και άλλες με πιο μακρινά από την άμεση καθημερινότητά μας γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές του, ο αναφερετισμός της Τουρκίας που περνάει σε νέο επίπεδο με την έξοδο του Λιοτρύπανου, και η ένταση στη μακρινή αλλά εν τέλει κοντινή Ταϊβάν. Και άλλα πολλά. Αν σε αυτά προσθέσουμε και το βαρύ πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα της παρακολούθησης του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη, άσχετα με το αν ήταν νόμιμη ή όχι, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε, μοιάζει περισσότερο με κινούμενη άμμο. Αν κάποιος σας πει ότι έχει απαντήσει σε όλα αυτά και προσπάθουν απλές και εύκολες λύσεις, αυτά είναι ψέματα. Και όλα αυτά, ενώ το καλοκαίρι με καλή να ξεφύγουμε, έστω και για λίγες μέρες, κάτι που το έχουμε ανάγκη μετά την παρατεταμένη δοκιμασία του COVID και των περιοριστικών μέτρων. Αυτή θα είναι από εδώ και μπρος πραγματικότητά μας. Θα βρισκόμαστε μπροστά σε σύνθετες καταστάσεις που θα απαιτούν περίσκεψη. Μπορούμε να αποφύγουμε τον πονοκέφαλο με το να εστιαζόμαστε στο πιο κοντινό σε μας πρόβλημα. Είναι μια συνηθισμένη και ανθρώπινη αντίδραση. Έχει όμως ένα κίνδυνο να οδηγηθούμε σε μια υπεραπλούστευση που θα ωφελήσει μόνο όσους θέλουν να μας βάλουν να στοιχηθούμε από πίσω τους. Δυστυχώς, αυτό γίνεται κατά κόρον. Το βλέπετε με ένα σερφάρισμα στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπαίνουμε σε μια εποχή που οι διαφωνίες οξύνονται υπέρμετρα και η διάθεση συζήτησης μειώνεται. Αυτή τη ανεξία μόνο κακοκάνει. Μπορεί να ακούγομαι ρομαντικός ή αθλής, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Απαιτούν από εμάς στάθμιση κινδύνου και αναζήτηση της βέλτισης για εμάς επιλογής. Και αυτό, ξέροντας ότι στο τέλος μπορεί να μην προκύψει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Είναι δύσκολο να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να συμβιώνουμε την αβεβαιότητα. Αν όμως κατανοήσουμε ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, δεν υπάρχουν βεβαιότητες, ίσως να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του χειρότερου, αν έλθει, και την αξιοποίηση με σύνεση του καλύτερου αν έλθει. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και χωρίς εκπλήξεις.
Ακριβώς αυτό. Και καλό καλοκαίρι και χωρίς προπαντός εκπλήξεις. Δεν αντέχουμε άλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Λιγνός στη σκέψη της ημέρας που κλείνει την εκπομπή. Ακολουθεί Θάνος Σιαφάρας αμέσως μετά. Καλημέρα σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.